Umoja wa wanafunzi wa Katoliki wa Tanzania wanaosoma Roma pamoja na walezi wao katika sherehe ya kupaa Bwana mbinguni Jumapili iliyopita wameadhimisha mafumbo ya kanisa, wamemchagua Padre Florence Kamugisha Ngaiza kuwa katibu wa umoja huo kuanzia sasa, na ibada ya misa takatifu kuongozwa na Padre Felix Mshobozi, afisa mwandamizi kutoka umoja wa ukuu wa mashirika ya kitawa na kazi za kitume nchini Italia. Mheshimiwa Padre Emmanuel Yatera, mshereheshaji wa ibada hii, anatujuza nia za ibada hiyo.
Lengo kuu ni kumtolea Mwenyezi Mungu shukrani kwa wale ambao wamehitimu masomo yao ya uzamivu na uzamili na shahada, ambapo leo ni siku yao rasmi ya kuwapongeza na kuwatakia matashi mema ambapo watakapokuwa katika utume wao sehemu nyingine. Ya pili ni kumtolea Mwenyezi Mungu shukrani pia sisi ambao tuko katika masomo kwa kumaliza hatua moja kuelekea hatua nyingine. Na nyingine pia sisi sote kama wana umoja kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza mwaka vizuri, kwa kumaliza hatua hii ya mwaka katika utume wetu sehemu mbalimbali. Na pia kumuomba Mwenyezi Mungu kwa wale waliopo mashuleni nguvu ya Roho Mtakatifu ili waweze kufanya mitihani yao, kwa sababu bado siku chache tu na wengine tayari wamekwishaanza, waweze kutimiza wajibu huo vizuri ambao mama kanisa anawatuma. La mwisho pia ni kuwakumbuka ndugu zetu marehemu ambao wametutangulia kwa baba katika kipindi hiki cha mwaka mzima: mapadri, masista, wazazi wa baadhi ya ndugu zetu, jamaa na marafiki, ili Mwenyezi Mungu aweze kuwapokea katika makao yake mbinguni.
Ufuatao ni muhtasari wa mahubiri yaliyotolewa na Padre Felix Mshobozi.
Kristo mfufuka anajidhihirisha katika maisha yetu ya kila siku, na leo hii baada ya kututhibitisha anapaa mbinguni, anaketi kuume kwa Mungu Baba, na anatutuma tukatangaze habari njema kwa watu wote. Sherehe hii ya kupaa Bwana hasa ina mitazamo miwili mikuu. Mtazamo wa kwanza ni ule tunaoupata katika Injili takatifu tuliyoisoma, ambayo inatueleza kwamba baada ya kufufuka katika wafu amekaa na mitume wake na kuwaelezea na kuwaonyesha ya kwamba yeye ndiye mshindi, ya kwamba yeye ndiye Bwana. Baada ya kuwathibitisha katika hayo na kuwafariji katika mashaka waliokuwa nayo, anapaa mbinguni, analithibitisha kanisa ya kwamba siku moja wafuasi wa Kristo nao wataungana naye katika uzima wa Mungu usio na mwisho. Huo ni mtazamo wa kiutukufu, au tunavyo katika lugha ya kiteolojia tunasema doxolojia, kwamba Kristo amepaa kama tulivyoimba katika Zaburi kwa vigeregere na shangwe na kwa baragumu, kwa sababu yeye ni Bwana, ameshinda mauti, amedhihirisha ya kwamba yeye ni Christos, ya kwamba yeye ndiye Bwana wa walio hai na wale walio tutangulia. Katika somo la Matendo la Mitume tulilolisikia, linatupa mtazamo wa pili, mtazamo wa kimisionari, mtazamo wa kikanisa, ya kwamba Kristo baada ya kuishi pamoja na wafuasi wake kwa muda wa kutosha, tunaambiwa kwamba siku 40, na sasa anawatuma waweze kwenda kumshuhudia kwa maneno na matendo. Natazama watu wawili wakasimama karibu nao wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Kupaa kwake mbinguni, wale mliosoma theolojia Mtakatifu Thomas wa Aquino, kuna ile movement mbili ya kwamba Kristo alishuka akaingia katika ubinadamu, katika umwilisho, baadaye kuna exitus, anarudi. Kwa hiyo atarudi tena namna ile ile tulivyomwona akienda mbinguni. Uwepo wa Kristo sio mwisho bali ni mwanzo. Katika neno la Kiingereza tunasema end, mwisho, lakini katika Kiingereza end pia ni lengo. Kwa hiyo Kristo sio mwisho bali ni mwanzo. Sio kwamba anaondoka bali yuko. Hilo ni fumbo la kimungu ya kwamba Mungu yupo japokuwa hayupo kimwili na macho yetu hayawezi kumuona kimwili. Mtazamo huo wa pili tunaoupata katika Luka, Theophilo manake rafiki wa Mungu. Theophilo anaweza kawa ni mtu aliyekuwa akiishi wakati ule, au anaweza kawa ni yeyote anayemwamini Kristo, kwa hivi rafiki ya Mungu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu katika siri hii ya kipasaka na sisi tumebadilika, tumefanyika marafiki wa Mungu. Yeye ni rafiki yetu kwa sababu mtumwa hajui analolipanga bwana wake. Kwa nini? Kristo mfufuka amesha timiza wokovu wake na sisi bado tunaendelea kuangalia juu. Maana yake nyingine hatupo katika reality au ukweli wa mambo tunamoishi. Kazi iliyobaki ni yetu sisi. Tuweze kufungua macho na kusoma alama za nyakati. Bwana ametuahidia Roho Mtakatifu ambaye atatutia nguvu ili tuweze kumshuhudia na kumtangaza kwa ulimwengu. Basi mitume kwa tukio hilo wanasimikwa rasmi kama nguzo za kanisa na kupewa mamlaka. Nendeni ulimwenguni pote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Tumepewa nguvu na nyenzo na mamlaka. Kanisa linatumwa ili kuweza kuwapa uhuru wote walio na mapepo. Tunaweza tukawa na kishawishi cha kuona mapepo kila mahali. Adui mkubwa wetu sio nguvu ambazo hatuzioni bali ni maisha yetu ya ndani. Kwa hivyo tumepewa mamlaka, tumepewa nguvu, tumepewa nyenzo za kuweza kushinda kila jambo ambalo linatuletea utumwa na kuwaweka wale wote wanaosumbuliwa na nguvu za giza wawe huru. Lugha mpya manake sisi tuweze kuwa na mahusiano ya karibu. Leo ni siku ya upashanaji habari, na kupasha habari ni kueneza injili ya Mungu ya wokovu kwa watu. Kwa hivi lugha zetu ziweze kueleweka kwa watu. Lugha zetu ziweze kuwa ni nyenzo ya kujenga madaraja na sio kutenganisha watu. Lugha zetu tunazotumia hata katika sala ziweze kumsaidia mtu awe na mahusiano bora na Mungu. Ndugu zangu, ndani ya jamii tunamoishi kuna mambo mengi yanayodhuru, lakini injili ya Kristo inaweza ikaneutralize kila kitu kama kweli tunamshuhudia Kristo na kama kweli tunamhubiri Kristo aliyefika duniani akafa na kufufuka. Leo hii tunapoadhimisha kupaa kwake mbinguni, tunatambua kwamba kazi ya kanisa ni kusoma alama za nyakati. Sisi kama wanakanisa hatuna budi kuwa nyenzo za jamii, kusaidia watu waweze kumfikia Mwenyezi Mungu, waweze kuishi maisha yaliyo bora katika nyanja mbalimbali za jamii, katika mila na desturi, katika utamaduni, katika sanaa, katika uchumi, katika siasa. Kama kweli Kristo amekuja kumkomboa mtu mzima, nafikiri siasa ni moja ya sehemu muhimu za kuweza kuifanya jamii iweze kuishi maisha bora. Kama kweli siasa ni namna jamii inavyojipanga katika nyanja mbalimbali, nafikiri kanisa lina jukumu hapo. Sio kuwa mwanasiasa, sio kuwa mbunge, sio kugombea, sio kuanza kupiga kampeni, bali kutoa tafsiri sahihi na halisi ya mambo na maisha ya watu wanamoishi. Jukumu letu ni kuwa nyenzo, kusaidia jamii, na sio kukaa na kuangalia na kuhukumu na kulaani. naweza kusaidia jamii waweze kuwa na siasa bora, ndio. Naweza kusaidia Wakristo waweze kuchagua viongozi bora, ndio. Naweza kusaidia hata wanasiasa waweze kuleta maendeleo kwa watu, ndio. Kwa hivi nafikiri hilo inabidi tuliangalie kwa umakini. Jukumu la kanisa kujihusisha kikamilifu na yale yanayomgusa maisha ya watu na kutoa tafsiri fasaha, kutafuta majibu ya changamoto zinazowakabili watu wetu na kuonyesha uhusiano uliopo kati ya matukio na uwepo wa Kristo. Ndugu zangu, mtaguso wa pili wa Vatikani na sasa Baba Mtakatifu Yohani wa 23 alitupa hilo neno la kusoma alama za nyakati, lakini baada ya Kristo kufufuka katika wafu na kupaa mbinguni, kanisa inatakiwa liangalie nyakati za ishara. Ishara gani tunazitumia ili kuweza kumpeleka Kristo kwa watu? Na hilo ni la msingi. Ishara moja ni upendo kwa maskini, ni kupeleka huruma ya Mungu kwa watu na kufanya ya kwamba matatizo ya watu yanapata ufumbuzi kadiri ya uwezo wetu na kadiri ya imani yetu inavyotuongoza. Basi ndugu zangu, tuendelee kumomba Mwenyezi Mungu katika siku hii tunapoendelea kusherekea ufufuko wa Kristo, na tumuombe Roho Mtakatifu aweze kutupa ujasiri, aweze kutupa nguvu, tuweze kuendelea kumshuhudia Kristo kwa watu wake na kwa ulimwengu. Yesu amepaa na kuketi kuume kwa Mungu Baba pamoja na ubinadamu wetu, akituwezesha nasi siku moja baada ya kumaliza safari yetu hapa duniani, nasi tupate kuketi kuume kwa Baba milele.
Huyo ni Padre Felix Mushobozi alipokuwa akitoa mahubiri kwenye misa ya kupaa Bwana mbinguni iliyoadhimishwa kwenye kikanisa cha chuo kikuu cha kipapa cha Urbaniana kilichoko mjini Roma. Mimi ni Padre Richard Mjigwa.